ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala Wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo Wuto studio zomi na sambo. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Elonga ya Donald Trump na maponami ya mokonzi ya mboka to ikulu Amerika e tomboli elikia monene kati na bana ba Afrika ba yebavanda kana eta ya Texas mingi mingi na engumba Houston.
Patante ngai chrétien alors Trump azape chrétien ngai na fete ke non kolongola zemi ngai naza porangote na lingi pete ke mibana mibali babala na basi babala na non ngai pa na ngai na lingi yango tatanke chrétien.
Bavandi ya Matadi na ekolo Kongo Demokratiki ba pameli ekolo Angola kokanga nzela ya litumba na engumba eye biloko mingi bikangemi pona yango.
Tozo senga negosiaso e continue kozala entre biso na bangole pona ninke nzela obakangi populaso baza kotoyo donke bazo lela neti biso na tosala kamisala kotoyo sima ezo matate bar de fer ni eloko moko ezo mata kotoyo antuka tokomi mingi kwe chome.
Nalinaka na biso munganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na Dr. Foreman Mabala pona mambi matali anesthésie makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela miina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joe Biden alakaki na lisikulu na ye helelo mikolo mibale nsima na maponami malungami na republikain pe mokonzi ya kala Donald Trump ete akosala bopesani ya bokonzi na kimia nyonso na sanza ya yambo ekoya.
Mokonzi oyu azali na esika na ekolo Amerika asengi bana ba mboka baye baye ba kolinga ekolo na bango ata bazali na ngambo ya baye ba lungi maponamite asengi bango koye ba kolinga baye ngambo isusu. Joe Biden na mibu utuku mwambe na moko a kundoli ni salamalamo asali po na kolongola pasi eye bokono bwa COVID-19 ememaki na mokili akondoli ete nkita ya mboka e tumbwa mipe ekolo Amerika e zongili esika na ya yango ya yambo na mokili na bokamba mibwa ye kundoli pe ete chena esika mbongwana ya mibeko eye esengili komunisa bilimbo na yango mibi moko ya Joe Biden kotaki na bokonzi na maponami ma 2020 sima na kolonga moyi republikain Donald de Trump oyo azalaki na bokonzi na tango yango Joe Biden esengeli akuta na lelo sima na nzanga na Donald Trump po na kopesa ye longonya na miso tango tozali kopesa bino sango. Donald Trump akomi na baponi banene kama mibale na tuku libwa na mitano koleka musika ndelo ya elunga ezali ya baponi banene kama mibale na tuku sambo bilembo bya eta ya Nevada na Arizona bizelami kino sika Kamala Harris azalina nu na kama mibale na tuku mibale na motoba.
Lobi loleki vice-presidente oyo azalina esika demokrate Kamala Harris asalaki mpe ya yelisikulu pe alobi andimi bilembo ya maponami.
Kamala Harris alobi ete azali komilingele pona kopesa nzela na bopesani bokonzi na kimia nyonso mwasi ya mibale ya kowilela bokonzi ya ekolo sima na Hillary Clinton demokrate mosusu. Kamala Harris ayebisaki balandi baye na milulu na universite ya Howard awa na Washington DC ete akokoba bitumba biaye po na bonsomi bwa bato pe mingi mingi ya basi pe bilenge
biano bizali kokoba kopesa ma sima na elonga ya Donald Trump na maponami ma mokonzi ya ikolo Amerika ya mokolo mwa mosala mibale moleki.
Mbola materi ya Iran elobi ete ezali kolikia ete ikolo Amerika eko bandela kotala mpamela Washington esalaka eye Iran ebengi ya libunga to tikala na makanisi ya bololo na politiki pe mpamela ya ndenge na ndenge ya mbola matari eye le kaka mbala mingi na ekolo Amerika esakoli molobeli ya misala mia bapaya ya ekolo Iran Ismael Baghi oyo tangami na misala mia sango ya Iran Irna Ismael Baghi a lobi elonga ya Donald Trump eko bongola elo kote na ngambo na ye secrétaire d'état ya Vatican a pesi longonia na mokonzi oyo a ponami na ekolo Amerika Donald Trump kasi a lakisi mo antembe ete moyu républicain a zali na bolingi ya kokamwisa pona kosilisa na lombango matata na mokili lokola alakaki yango tango ya bobeti ntangwa na ye totombeli bwanya mingi na Donald Trump pambate ezali makoki ya malamu po na bakambi kolanda Biblia e bakisi kardinal ya ekolo Italie Pietro Parolin na bokutani na bapandisango na Rome.
Nangambo na ye Volodymyr Zelensky alobi lelo ete ekozala Europa ekomiti ya nanzela ya kafu soki ekondima makambo maye Kremlin ezali kosenga pona kosukisa bitumba ezali kosala na Ukraine.
Vladimir Zelensky alobi ekozala bongo Europa komiti ya nanzela ya kufa mokonzi ya Ukraine alobi yango mokolo moko sima na elonga ya Donald Trump na ekolo Amerika pe sima na Moscou kosi senga bayi bikolo bya ngambo ya West na molongo kundima masolo ya miso na miso na tina ya kosukisa bitumba Donald Trump azalaki kobeta ntolo na bobeti ntangwa na ye ete akosilisa bitumba na mokili kaka na ngonga eke suki alongi bokonzi.
Suku ya se ya ndako ya bakili mibeko ya ekolo Kongo Demokratike Pamela Ndenge bayi mpinga bamboka bapesa kilo kumu na ministre ya mambi mabapa ya ekolo Rwanda omokolo mwamosala moko na bokomi boye na Goma na Nord Kivu na likita ya ba ministre ya bikolo mibale.
Moyangeli ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique Vital Kamerhe alobi yango lelo na likita ya ba kelmibeko lizalaki pona kotala mobeko ya mabongisi mabosakoli etat de siège na monele ya mboka. Vital Kamerhe asengi na vice ministre ya mambi masembo pe na matata na etuka kutinda maloba maye na mbula matari.
Tosuki sansango awa baton koto o moko mpe zomi na sambo basika bamonani kozala na mpox na RDC.
Bato baye basika ba zwami kolanda maloba ma ministre ya bokolongono ya nzoto oyo alobi ete tukuminei na mitano ba sibandi mami kozala na bokono boye tukuminei ba zalibongo na Nord Kivu pe zomi na motoba ba siba kufi motango mwa kufa mu matibongo na 1,60% kouta bongo na 1,20% na mposo moye.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Elonga ya Donald Trump na maponami ya mokonzi ya mboka etomboli eliki ya monene kati na bana ba Afrika ba ebavandaka na itaya ya Texas mingi na ingumba Houston pona bango bozongi bwa mokonzi ya ngambo ya ba Republican bozali komonisa eliki ya pona lobby ya malamu bazali na eliki ete bokonzi ya sika bokoyanola na mitungisi na bango ya mokolo na mokolo mpe bokupesa biano ya sikisiki na mikakatano miyemizali ko tungisa bomoi bwa bangu. Nani talani azali na inkumba Houston na Texas pona vewa lingala.
Kulanda elonga ya Donald Trump na maponami ya mokonzi ya mboka ya ekolo Amerika ya kutana mokolo mwa misato, Bayi Afrika bayi ba vandi na Texas mingi penza na bingumba lokola Houston bazali kolakisa elika ya komona mbongwana ya malamu engebede na bokonzi ya sika. Nsima ya mibumi ne na nse ya buyangeli ya mokonzi Joe Biden bazali kozela biyano na mikakatano ya mokolo na mokolo lokola bozangi misala bo matintalo ya biloko na zando na gaz nkita bo kengi pe bozwi ya lisalisi ya bokolongono. Pona bango bozongi ya Donald Trump na Maison Blanche bozali elembo pona mbongwa na mpe boko kisami ya bilaka. Marie, mofandi ya Texas oyo awuta na ekolo Congo Democratique, azali na mibuko le kantuko misato, mpe afandi na États-Unis wuto azalaki na mibu zomi na moko, alobi ete elonga ya Donald Trump, epe si elikia ete libota na ye ekozala na bosiki siki mikolo mikuya. Tolanda ye.
Na minito tozo viva na lufelo paske biloro nyo seza ya rumata. Okokota na store buwe $200, $300 eke sombe lo biloro malungate. E sans rote sans ya $20, $40 eke matate ezara normal. Ya na sepeli makasi, na sepeli nivo na bandaya ko zelango na ebisiyo, na liete, na lalite, na bandaya ko zelango. Doko ganye ya papa Trump o esalinga vraiment bien po na ebike, ndenga ganye. Gagné boye makambo ke koma bien biloko ke kita essence ke kita makambo se koma normal et izala biso pe bien surtout biso o tozana bana o tokenda kotika na classe chaque tongo foso mbele biloko ko lia et ke diminuer ba dépenses pour na biso ya ona sepeli vraiment makasi ndenge Trump a gagné.
Del Blessing moko ya bay ekolo America oyo abuta mampe na ekolo Congo Démocratique akanisi sendinge moko
Trump na 2020 wa bakovi ezalaki nyonso ezalaki ya kokweya me quand même a boostaki ekonomi pona biso ya kofuta biloko zaki mwashi na ba moment wana et alors tant que ngai chrétien alors Trump aza pe chrétien ngai na fete ke non kolongo la zemi ngai naza pour ngote na lingi pete ke mibena mibali babala na basi na basi babala na non ngai pa na ngai na lingi ya ngota tant que chrétien tant que parole de Dieu bousso to yebi. Raison pour laquelle moi on a préféré Trump à la président et puis d'avoir que Trump a aussi le macamamine.
Sabrina, Mofandi ya Ngumba Houston oyo awuta na ekolo Algeria na nord ya Afrika, azali maman pe azali na boutique moko alimboli ete bozongi ya Donald Trump.
Moi, je suis hyper contente que Donald Trump a gagné.
Nazaline Sengo Mingi était Donald Trump à Longi. Siko Nazaline Elike était Ecolo America Ecoco Mandenge Zalaki Liboso Yamibu 2000. Tangoana Kimia et Zalaki Namokili Bitumba Bizalaki Te. Mutunyonso Azalaki Kozuali Salisi Yamonganga, Assurance, Assurance Yamaladi, Nanyon Sowana. Lisusu lelo biloko ya kolia bimatin talo, na gaz, na nyonso wana. Tozali kozela mbongwana, mbongwana lokola Amerika ya mibu 2020, atape koleka. Po siko nyonso ekomin talo koleka, pe kimia ezali atate na mokili mobimba.
Boyeba ete Texas ezali kalti na ba eta eye Donald Trump alonga ki butu ya kotana mokolo mwa misato, to nobilo leki. Ezali mbala ya misato ete likambo ya kokamwa te, Donald Trump a longi Texas et si kabato mingi bapona kaba républicain. Démocrate mokote a longa etuka ya Texas wuto Jimmy Carter na mobu nkoto moko na kamali bwa na tuku sambo na motoba to 1976. Ezalaki wabino Nanit Talani wuto Houston na Texas pona VO Alingala.
Bavandi ya matadi na ekolo Congo Demokratiki ba pameli ekolo Angola ko kanganzela ya litumba na ingumba eye biloko mingi bikangami pona yango. Spef Panzo.
Esali ponso misato na ndambo mute bayi Angola bayaki ko kanganzela moko ya mabele o esali saka. Bayi mboka nakati ya engumba matadi o ezali na mindelo to na frontiere entre Angola na RDC babengi ango. Bayi Angola balobi, bayi Kongole bazwi eti na bango ya mabele oyo basaleli nzela na bango ya mituka. Yango epesaki bango kanda baya kokanga nzela yango. Kasi bayi mboka Kongo bafandi na mindelo ya Angola pe RDC na engumba matadi bakomi na pasi na o etali botamboli ya mituka na bango pe ba moto. Balobi misala bako salisaka kotonga banda kupe misusu yango etelimi potenzila kosalisaka bango kokumba biloko biango yango ekangami epa ya bayi Angola na yango bakosenga na mbula matari ya mboka Kongo baba kosuana oyo ya Angola kuti bayi bakufungulela bango nzela yango tola na bayi mboka oyo bafangi na quartier ango ango oyo ezali na mindelo ya Angola pe mboka Kongo na engumba matadi
Tomoni baye bakanginzela tomoni baye babuki banda virage wana otu bakoti lokola babuki yango tomoni ke ezana ngambo angola pole tena biso revendiquer na lokote to regretter pona nini nzela oyo bakangi pona population oyo evandili ko lokoto en tout cas yango ka toujours tozo continuer ko senga pa bakondi na biso négociation ezala entre bangolais entre bakondi na biso koyeba pona nini entre ofo ezala enclavé parce que population eza koto tozo senga négociation e continuer ko zala entre biso na bangolais pona nini ke nzela o bakangi population baza koto donc e bazole la neti biso na to sala kamisala kotoyo sima ezo matate bar de fer ni eloko moko ezo matate kotoyo en tout cas to komi ming po echome donc to kokepe ko sala mabete pona o eye ezana ngona tina moko te to senga na leta na biso ne ko soso ezala entre biso na bango batike la biso na fiske virage même droit bafuta
utanzela ngo ekanga mai sala ku mikolo boni
en tout cas un mois ko ka 3 semaines déjà to sala déjà enclavé parce que mutu ka moko ezo matate la biso awate eloko moko ezo matate la biso awate ka cheza munene donc eloko na ngona to senga pa ba konji na biso ba raisonner ba résoudre pona population oyo ezo vandali
Tozana mawa na motema na komona makambo oyo salami yawa. Biso tokanisa ki ete mindelo na bango misuki kuna tango bayaki na bitaleli na bango balobi ete kote ope ezali eteni na bango balobi ezali mabele na bango yango bazwaki mutindo ya kokanga nzela sikoyo mituka mikoleka sute misala nyonso tokosalisaka mikangami nyonso ekangami esalepi pasi na motema na oyo esalemi yango tosengi na mbula matari na biso bafanda basolona oyo ya ngola mpo te bazwa solution biso tokoli moya kotambola na makolo ezali susu te leta abundela biso mpo te ye azali mpona bayimbuka baye bosimba ete makasi nyonso tosalaki mpona komona mondele mboka ya engumba matadi mpo toyeba na mozindo likambo yango yango ezwaki litumba moko te uta matadi spef mpanzu mpona lolaka lo amerika
bozali kolanda lolaka la amerika uta washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Nazoyo kapasi yawa. Nasalamini.
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Nalinaka na biso monganga na salanini ya mokolo mwalilo tokosola na Dr. Foreman Mabala oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki pona alobela biso mambi matali anestesi tolanda. Mbote na yo Dr. Foreman Mabala ozali na Lubumbashi yambo tokoba na lisolo na biso ya lelo na monganga na sala nini mekako se presente yo moko liboso ya bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba Dr. Foreman Mabala azali nani
Merci ndeko wangwa ye Antoine Dr. Mabala azali moko ya bana ya Congo oyo ba zwambi po bavandi mboka Lubumbashi sisa ba etude na ye na université ya Lubumbashi oyo tika azali lelo chef de travaux na service ya anestesie et réanimation e azali ko mboka na ye na esengi na mosala oyo tene ya mesizi na mokili mobimba ya nzela ya baorganisation internationale lokola second chance lokola open source mind et puis azali initiateur ya projet oyo babengi siari carrefour international ya mesizi réanimation et d'urgence oyo esangisaka bamesizi mpe bautaka mokili mobimba oyo te bakoka kosangisa makanisi mpe mayele na bango mpona kotambwisa mosala oyo ya mesizi et puis actuellement vraiment mobala azali directeur général ya hôpital jason sengue moko ya hôpital tertiaire ya monene ya mboka congo oyo ezali na kati ya province ya okatanga epui precisement na ville ya lumumbashi
matondo mingi docteur mpona présentation na yo motuna tozali na yango toyoki bozali koorganize milulu moko mikolo oyo ezali koya na cadre ya lisanga na bino ya banesthésiste meka koyebisa biso nanu ezali nini
na kati ya lisanga na biso ya banesthésiste parmi ba résolution oyo tozwaka ba recommandation mpe ba suggestion ya troisième édition na biso ya siari ezalaki ya korenforce ba capacité ya koparticipe na baorganisation nyonso ezosalema na mboka na biso oyo esengi ke banesthésiste bazala ya kopesa oyo babengaka renforcement de capacité na bandeko oyo bazomi na bisika rekile parce que esengeli boyo bandeko roje ete mboka na biso ezali mboka moko monene oyo babengaka pays continent et puis banesthésiste bazali mikie banesthésiste baleki pas plus de 150 et puis mingimingi babima libanda mpe baza kosala kuna bamokili ya ngele epui tout ça alors biso baoyo totikala awa komeka kosangana kogarde un peu condition wana entre biso pour que tomeka komemela baninga babiso expertise yango toparticipaka mingi na ba oyo babengi ba congrès epui na bacampagne oyo esengeli kosala na kati ya mboka na biso liki ya kofunga bana na baoyo bana oyo bazali na bamaformation congenitale oyo babengaka mingi bafante na bio palatine bana misusu oyo bazali na baoyo bazali babengaka bapie do bana baoyo misusu bazali na maka ya bablatre biloko wana nyonso kosala bayango enzela ya baninga ya baorganisation misusu oyo tolingaka bango expertise kwamba te anestesi ezali yango nde mokuya na maemanso ebengami kosala parce que motu oyo aza na maladi na ye par exemple fante na bio palatine motu wana azibaka na esa na ye mikolo na mikolo azalaka na vi wana amenaka yango ntango nyonso mai ntango bino bomeni motu wana na kati ya sale d'ope pour que bomeka koopere ete motu wana akufi mpe asali nini charge nyonso eyaka likolo ya anestesi et puis makambo oyo ya bafante na biopalatine mingimingi tosalaka ango epai ya bana ilfaut koyeba ke anestesi pédiatrique comme chirurgie pédiatrique ezali chirurgie moko ya bakokoso ebele esengi ete ilfaut kolandela ango vraiment de près okoki kokite malade na ye mpe ipozana baelemet nyonso oyo kofundisa yo pourke osala anestesi na yo ndenge esengeli tamba te moindre erreur oyo okoki kosala okati ya mwana okoki kosala ete mwana azanga bomoli mwana akoma kokita biso ekozala malamu te soki ete mwana wana akati motema parce que yo osalaki anestesi na yo na ndenge ya malamu te yango wana omoni tozwaka mayele na biso nyonso toza kotia mingimingi ya mboka ya kongo me tozosala te na bamboka libanda mpoki tosalisa bana ya fuke pe na korenforce bakapacité ndenge na otai koleba
awa yebisa biso docteur ndenge bokokutana wana ekoleka ndenge nini bokotala bana oyo bazali na bamalformation bokotala ndenge nini ya kosunga bango ndenge ya koarrete bastratégie ya kosunga bana wana me ekosalema concretement ndenge nini bokokutana entre bino kaka bozali na congo to na bato misu mpe bakokuta bamboka bapaya
tozali na malinga bakoluta bisika na bisike tozali na intervention ango tokosala ango a deux temps tokosala a deux temps wana tozali bamembre apart entière na kati ya organisation wana oyo ya baninga biso tozoya na plus legislative wana na lesedi bana bakoluta bisika ya ndenge na ndenge ba province kisengi bakuta bamisi bakuta balwalaba bamisi bakuta bakuta batanganyika bamisi bakuta babisika ebele ozana bao basenga bamobilisateur sociaux bango nde batendaka mpo bazoma enseignant wana epi bayela biso bana wana me tozana na biso mpe moko mpe bamisiie toza mpe na bachirurgien toza mpe na bapédiatre toza mpe na balaborantaire toza mpe na bainfirmier ezali ekipe ya monene mais majorité nango ezali ya bana ya kongo ndeko na biso mpe lisusu bauta na libanda na mokili ya engele kuna na bambokamboka ya nzinganzinga mingi mpe bazoya koyekola baétudiant bastagere bazoya kotala mpe oyo tozali kosala na kati ya mboka na biso eza kokosa mpe lokumu na oyo esengelemi ekobiengami kosala bana wana bakoya tokosala bango tokoexamine bango tokoexamine bango tokoevalue bango epuis tokotala sobi bana yango baza vraiment opérable par rapport à ma condition, parce que ma condition de pérabilité est dans ma cambe de bébé. Et que si on a fait un bon an à la paix parce qu'on a moins bonne santé, si on a fait un bon an pour faire ça, on compte dans ma casse, on a fait mal ici, et on a fait un bon an pour tuer la paix, pour que peut-être un nutritionniste, pour que l'on ait, pour que l'on ait, pour qu'on ait, et puis, le but, le but, à la fin, à tout, mais que le bonheur, le silence, le tour de moi. Moi, la moitié, c'est que je vais faire un bon an, mon an à la paix, il y a un an à l'unique. Tukokota bekisame ya bozindo tokomemaye tokoevalue epui tokozwamwana wana toprograme na mikolo oyo ezali koya donc ezali baelema ebele ebele tokosala epui tokokoma toevalue banda na motuti na motena misu na monoko na solo na bapumo na motema bilibiame nyonso wana tokosala pilikma soki tomoni ke mwana wana azali malamu tokosala oyo babengaka classification aza consultation aza yango ezali ya bino mpima ya baamerikain oyo babengi american society of anesthesiology yango wana tana tokoclassifie yango toyebile mwana oyo soki aza un donc aza na problème mingi te soki aza na problème moko ekotolandela yango soki aza trois fi na nini biso toyebi te poto eza mwana oyo ya kopeli kwatana na classification wana ya aza un obia ya aza de nde tobabeli na soki tomi bakokoso ya kati batrois bakatre basin wana tokoki kozwa bariske ya bangete alors tango tokosalisa mwana wana totindie na baexamen baexamen ya labo tan baexamen ya labo ekozonga nde tiko koclassifie yango sele bapriorité soki totalisi na bapriorité wana toloki tena oyo aza na opérable oyo aza par exemple na probleme ya france oyo aza toa na probleme ya tubo oyo aza probleme ya parfois na probleme ya malformation abdominale et tout ça, donc je ne peux pas la blesse de la mienne, je me dis que, bon, moi, à Zali, à c'est même la biche qui est en charge de me.
Docteur Poto Silissa, ma solo Nabiso, c'est vrai que lobby ezalaki oyo bolingo sala siko ezali ba parmi ba retombe ya beaucoup tani ya saru beaucoup bozalaki na ngomi kolo eleki kasi e motivation vraiment ya makasi e uti wapi po bokoma na étape oyo yo ya kuzomokano ya kusunga bana o bazali na ba malformation na banzoto na bango ozali kaka na 1 minute docteur pona ko yebisa biso.
Merci papa. Motivation makasi uti na mboka. Mokoli ya mboka apesi biso elan ya couverture santé universelle alakisi bolingo na ye oyo azali nango mpo bana kongo nyonso baaktive na basoi biso tobandaka kosala yango bandakala me tozangaka parfois apui tozangaka parfois encouragement elan oyo mokoli ya mboka ayei kopesa yango topesi biso makasi epuis na ministrasio nationale oyo ya santé papa Roger Samuel Kamba ntango tokendaki kobetela ye lisolo oyo andima kosoutenir biso à l'aide ya baentrant à l'aide ya communication mpe kopesa biso bacontact yango wana tozima makasi ya koyeba ke biso bana ya kongo ipo tolamuka soki tolali bato mosusu bango yalobi mpo balasa biso de balingi bana ya lemba bana ya nga bakoleka biso batozomi na lubumba suto na kibu to na wati unité wana nationale soki biso tozwi yango mpese ntango na kati ya expertise na biso ekosala ete mboka ekende liboso lasi nde tokopesa mokoli ya mboka makasi ya koyeba te aza mpe na balietina na ye ekote ya sante baoyo bazali kosala te mboka ekende liboso epuis bandeko ma biso bato ya sante oyo elimodani na basoin oyo ya qualité na expertise oyo eza certifie même sur le plan international.
Docteur Foreman Mabala utolo lakala America boku kikolanda bolai ali solo e na vewalingala.com yangonde e sukisi sango ya mukililo matondo mingi na bino baso bozili baku ya kolanda ba sango na biso matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini za kibongo mingi mingi Leonel Gahima pe Rob McLean utikala malamu nde to kutani lisusu sima boku kipe lisusu kolanda sango ya mukililo na ba rezo sosio na biso lokola lingala na Facebook pe na YouTube. Antoine Roger Bolamba, Routo, Lola Kala America, awa na Washington DC, Boboto, Omabota Magino.